inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko umusozi wose wa Sinayi wacumbye umwotsi, kuko Uwiteka Imana yari yawumanukiyeho ari mu muriro, maze humvikana inkuba n'imirabyo. Icyo gihe Imana yahaye abana ba Isirayeli amategeko 10. Imana yaburiye Abisirayeli kudakora kuri uwo musozi aho yari iri kugira ngo badapfa. Imana yashakaga kubigisha ko ari Imana yera. Uyu munsi turifuza kuvuga kuri buri tegeko mategeko 10, maze tuyahuze n'ubuzima busanzwe tubamo kugira ngo turebe ko duhagaze neza imbere y'Imana yera. Turasoma muri Tora mu gitabo cyo Kuva igice cya 20. Imana imaze kumanuka ku musozi wa Sinayi hagati y'umuriro n'umwotsi, yavuze aya magambo ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Mu Kuva ibice 20 ku murongo wa 3 aravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iri ni ryo tegeko rya mbere. Uwiteka Imana yaravuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana yonyine niyo ikwiye kuba Imana yacu. Icyubahiro cyayo ntizigera gisangira n'uwundi. Imana umuremyi niyo yonyine tugomba gusenga. Nyamara ibyo tubona muri iki gihugu no hirya no hino ku isi biratandukanye. Abantu bahimbaza abandi bantu mu kimbo cy'Imana, kandi ariyo yonyine ibikwiriye. Izina ry'Imana ni ryo ryonyine ryera kandi ryiza. Niyo yonyine tugomba gusenga no kwiringira. Nyamara iyo abantu bagize ikibazo cyangwa bahuye n'ingorane, ntibihutira kwegera Imana no kuyisenga, kandi ariyo yaremye byose ndetse ishobora byose, ahubwo bashyira ibyiringiro byabo mu bandi bantu bameze nkabo, ndetse bagashyira abo bantu mu mwanya ugenewe Imana yonyine. Abakora batyo bafite iyindi Mana imbere yabo. Kugira iyindi Mana imbere yawe ni icyaha. Mu itegeko rya 2 Imana yaravuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Aya magambo yanditse mu Kuva ibice 20 umurongo wa 4 n'uwa 5. Muri iri tegeko Imana itubwira ko tugomba kwirinda ibigirwamana. Ibigirwamana si amashusho asengerwa ahantu runaka gusa. Ikigirwamana ni ikintu cyose dushyira hagati yacu n'Imana. Kuri bamwe umupira w'amaguru ni Imana yabo, kuko baha agaciro uwo mupira w'amaguru bakawurutisha Imana. Ku bandi televiziyo bayisimbuza Imana. Nibashaka kureba mu ijambo ry'Imana ngo barisobanukirwe, umwanya wabo wose bawumara mu kureba televiziyo gusa. Nk'uko ubizi kandi, hari n'abantu bambariraho impigi kuko batekereza ko Imana idafite imbaraga zihagije zo kubakemurira ibibazo. Abandi nabo ubutunzi bwabo baburutisha Imana. Aho kugira ngo Imana ifate umwanya wa mbere mu buzima bwabo, amafaranga akaba ariyo bashyira imbere. Aba bemera no kujya muri gahunda mbi zitanezeza Imana kugira ngo bakunde babone amafaranga menshi. Bene abo bantu amafaranga niyo mana yabo. Ikintu cyose rero gisimbuye Imana gihinduka ikigirwamana. Mu itegeko rya 3 Imana yaravuze ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye umuntu wese uvugiye ubusa izina rye. Aya magambo yanditse mu Kuva ibice 20 ku murongo wa 7. Mu by'ukuri Imana ntishaka ko tuvugira ubusa izina ryayo ryera. Nyamara uzumva kenshi umuntu asezeranya mugenzi w'ikintu avuga ngo inshallah, bisobanura ngo Imana nibishaka. Mu rurimi rw'Icyarabu ati nzakora iki cyangwa kiriya, cyangwa ati nzajyana, nyamara mu mutima we atagambiriye kubikora. Ubushake bw'Imana buri kure cyane y'ibitekerezo bye. Bene uwo muntu ahitamo gukoresha izina ry'Imana kugira ngo yemeze mugenzi we kwemera ibinyoma bye. Icyo ni icyaha. Abandi baravuga ngo bismillah, bisobanura ngo kubw'Imana mu Cyarabu ati singe wabikoze, nyamara bazi neza ko aribo babikoze. Undi akavuga ngo Imana irabizi ko ntabikora cyangwa ko ntazabikora, nyamara babeshya. Uko ni ugukoresha nabi izina ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryanyu ribe ye ye, oya oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bw'amata y'ibice 5 umurongo wa 37. Mu itegeko rya 4 Imana yabwiye abana ba Isirayeli ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, kuko iminsi itandatu ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Hano tubona ko Imana yashakaga ko abana ba Isiraeli bajye baruhuka buri gihe ku munsi wa karindwi kugira ngo bayubahishe. Mu itegeko rya gatanu Imana yabahaye yarababwiye ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 ku murongo wa 12. Hano tubona ko ababyeyi bacu ari abantu badasanzwe tugomba kuba, kandi dukwiriye kubaha icyubahiro kibakwiriye. Nyamara ibi si byo tubona mu rubyaro rw'iki gihe. Tubona abana basubiza ababyeyi babo mu gihe ababyeyi babo bariho bavuga, ndetse bakagenda mu gihe umubyeyi yariho avugana nabo. Ntibubaha ababyeyi babo, ahubwo barabarakaza. Nyamara ibi bitandukanye n'itegeko rya gatanu turi kwiga. Icyo Imana ishaka ku bana bayo ni uko bakunda ababyeyi babo, bakabubaha ndetse bakabumvira muri byose. Ibyo binezeza Imana kandi bihura n'ubushake bwayo. Mu itegeko rya gatandatu Imana yaravuze ngo ntukice. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 ku murongo wa 13. Hano Imana ivuga ngo uwica umuntu aba akoze icyaha, kuko Imana niyiha umuntu ubugingo n'ubuzima. Kwica umuntu ni ukwanga Imana, kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ijambo ry'Imana kandi ritwereka ko kwica bitarangirira gusa ku kwica umuntu, kuko ibyanditswe bivuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere ibice 3 ku murongo wa 15. Icyo benshi batazi ni uko Imana idahana umuntu ikurikije ibyo yakoze gusa, ahubwo inamuhana ikurikije ibyo uwo muntu ashaka gukora bihuye n'ubushake bwe aho kuba ubushake bw'Imana. Kuko Imana ireba mu mutima, urwango no kwica ni icyaha kimwe mu maso y'Imana. Mu itegeko rya karindwi Imana yaravuze ngo ntugasambane. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 ku murongo wa 14. Ubukwe ni impano nziza itangwa n'Uwiteka Imana. Izi ibyatubera byiza ari nayo mpamvu imaze guha Adamu umugore ngo amurongore. Yifuje ko Adamu agira umugore umwe, ntiyashaka ko yagira abagore barenze umwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Aya magambo yanditse mu Efeso ibice 5 ku murongo wa 28. Ndetse muri Matayo igice cya 19 ku murongo wa 9 akavuga ngo umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye. Iyo abantu batumviye amategeko y'Imana bagakora ibyo Imana yanga, bahura n'ingaruka z'umubiri bitewe n'ibyo bakoze bibi. Nicyo gituma abakora icyaha cyo gusambana barwara indwara zica, kuko baba barenze ku mabwiriza y'ubukwe yatanzwe n'Imana. Hari ikindi ugomba kumenya, ubusambanyi si ibyo dukora mu mubiri gusa, ahubwo tubikora no mu bitekerezo. Dushingiye kuri ibyanditswe byo muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 28 havuga ngo umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Mu itegeko rya 8 Imana yaravuze ngo ntukibe. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 ku murongo wa 15. Iri tegeko rirasobanutse. Nyamara ukwiye kumenya ko mu maso y'Imana izaducira urubanza kwiba, si gutwara amafaranga cyangwa ikintu cy'undi muntu, kuko naho wakwifuza gutwara ibintu bya mugenzi wawe. Ariko ntubitware ubabaye umujura kuko wabigambiriye, kuko Imana ireba mu mutima. Kwiba biri ukwinshi. Urugero, niba umukoresha wawe aguhaye akazi ndetse akakaguhembera akagira ngo uragakora kandi mu by'ukuri utagakora, icyo gihe uri kwiba. Ni ukuri rwose, kuko uba wiba ku nyungu umukoresha wawe yunguka. Hanyuma se ni ikihe gihano cyo kwiba n'ikibindi byaha? Ni ugupfa maze ukazajugunywa ikuzimu mu muriro utazima. Itegeko rya 9 rivuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 ku murongo wa 16. Iri tegeko naryo rirasobanutse. Uwiteka Imana ni Imana y'ukuri kandi ntibeshya. Umuntu yibwira ko kuvuga ikinyoma cyoroheje agira ngo yeshe amahoro byemewe, ariko ku Mana y'ukuri ntihabaho ibinyoma bito. Imana ivuga ngo umuntu wese ubeshya aba afite akamero nk'aka Satani. Muri Yohana ibice 18 ku murongo wa 44 aravuga ngo kuko ari umunyabinyoma kandi niwe se w'ibinyoma. Satani yabeshye ba sogokuruza bacu aribo Adamu na Eva, kandi akomeje gushuka abantu akoresheje ibinyoma bye. Ubeshya wese aba ameze nka Satani. Mu itegeko rya 10 Imana ivuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 umurongo wa 17. Iri tegeko ritwereka neza uburyo Imana izi ko umutima w'umuntu ari mubi. Kwifuza n'ubusambo nibyo biri mu mitima y'abakomoka kuri Adamu bose. Imitima yacu mibi ituma twifuza umugore w'abandi cyangwa turarikira iby'abandi bafite twe tudafite. Icyo ni icyaha. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kwivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Aya magambo yanditse muri Timoteo wa mbere bice bitandatu umurongo wa 7-8. Aya ni amategeko 10 Imana yahaye Mose n'abana ba Isirayeli. Ni gute twasoza isomo ryacu ry'uyu munsi? Ahari twarisoza twibaza ikibazo. Iki ni ikibazo buri wese ashobora gusubiza. Mbese amategeko 10 yose narayumviye. Ngira ngo urabizi ko igihe umucunguzi wera yazaga mu isi yavuze amategeko mu ncamake agira ati: kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 22 umurongo wa 37 kugera ku murongo wa 40. Noneho niba ushaka kwisuzuma ngo umenye niba wumvira amategeko 10 yose Imana yahaye Mose, ushobora kwibaza ibibazo bibiri. Icyambere, ubusabane bwanjye n'Imana bumeze gute? Mbese nkunda Imana n'umutima wanjye wose? Icyakabiri, ubusabane bwanjye n'abantu bumeze gute? Mbese nkunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda? Ubusabane bwawe n'Imana bumeze gute? Wisubize mu mutima wawe utabeshye. Mbese koko ukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose? Ukunda Imana n'umutima wawe wose? Mbese Imana n'ijambo ryayo bifite umwanya wa mbere mu buzima bwawe? Ubusabane bwawe n'abantu bumeze gute? Ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Mbese ushyira abandi imbere y'ibindi byose? Mbese wita ku bandi nk'uko witaho? Ukorera abandi icyo wifuza ko bagukorera? Niba udashobora gusubiza ngo yego kuri ibyo bibazo byose, umenye ko ukiranirwa imbere y'Imana. Mu mbaraga zawe ntacyo washobora keretse gucirwaho iteka mu rubanza rw'Imana ikiranuka. Ibyanditswe bivuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja y'akumuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Aya magambo yanditse mu byahishuwe ibice 21 ku murongo wa 8. Imana irera kandi ishobora kwihanganira ikintu cyose kitari cyera. Imana iratunganye kandi ishobora kwemera imirimo idatunganye. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe abacumiye yose. Aya magambo yanditse muri Yakobo ibice 2 ku murongo wa 10. Kugerageza kubahiriza amategeko 10 ntibizatuma umuntu atsindishirizwa mu maso y'Imana, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 3:23. Ni ukuri rwose ijambo ry'Imana rirasobanutse. Mu Bagalatiya ibice 3:10 ni wavuga ngo bose bakoze ibyaha kandi ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume. Umuntu ashobora kubaza ngo none se kuki Imana yaduhaye amategeko 10 kandi ziko ntawe wabasha kuyumvira? Iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane, kandi Uwiteka nabishaka mu kiganiro cy'ubutaha tuzumva uko Imana igisubiza. Imana iguhe umugisha kandi iguhishurire ukuri kw'ingenzi kuri muri iri jambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba ayacumuye yose. Aya magambo yanditse muri Yakobo ibice 2 ku murongo wa 10. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.